ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուսանողներ, ես Լուսինա Մուսալյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Երևանում վաղ առավոտից անհնազանդության ակցիաներ են ավելի քան 150 մարդ է վերման ենթարկվել։ Վարչապետ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանի հայտարարությունից 4 օր անց ընդդիմադիր խմբակցությունները դեռ փակագծեր չեն բացում, երբ են խորհրդարանում սկսելու գործընթացը։ Արտգործնախարար Միրզոյանը դասալիքներ որակեց Տավուշում իրականացվող հատվածական սահմանազատումը քննադատող դիվանագետներին։ Թբիլիսիում հազարավոր վրացիներ կրկին փողոցում են փորձելու կանխել օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի վաղը խորհրդարանում նախատեսված 3-րդ վերջնական ընթերցումը։ Պուտինը որոշեց փոխել պաշտպանության նախարարին, այդ պաշտոնում առաջարկելով երկրի նախկին փոխվարչապետ Անդրեյ Բելոուսովի թեկնածությունը։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Առավոտվանից Երևանում տեղի ունեցող անհնազանդության ակցիաների ընթացքում բերման են ենթարկվել 156 մարդ, նրանցից 142-ն այս պահին ազատ է արձակվել մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Մենք կաջակցենք Հայաստանին ու Ադրբեջանին համապարփակ ու կայուն խաղաղության համաձայն ագրին հասնելու ճանապարհին, Երևանում հայտարարել է ԵԱԿ գործող նախագահ Մալթայի արտգործնախարար Յեմ Բորջը։ Ֆրանսիան ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների Ալմատայում նախորդ շաբաթավերջին կայացած հանդիպումը և կոչ անում Երևանին ու Բաքվին շարունակել սահմանազատման գործընթացն, այս մասին նշված է Ֆրանսիայի արտգործնախարարության տարածած պաշտոնական հայտարարության մեջ։ Հայաստանի խորհրդարանի իրավական հարցերի հանձնաժողովն այսօր ընդամենը 67 վայրկյանում 3-րդ ընթերցման հաստատել է այսպես կոչված օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը, վրացական խորհրդարանի Լիա Գումարնիստում օրենքը վերջնական քվեարկության կդրվի վաղը։ Վիճառույթ օրենքի դեմ բողոքի ակցիաները Թբիլիսիում շարունակվել են նաև անցած գիշեր առավոտյան կողմ ոստիկանությունը ցրել է խորհրդարանի շենքի մոտ հավաքված բողոքավոր ներին 20 ցուցարար բերման է ենթարկվել։ Ռուսական զորքերը շարունակում են հարձակումը Խարկովի մարզի ուղությամբ, Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տեղեկություններով ռուսական ուժերը ընդհուպ մոտեցել են Վոլչանսկ քաղաքին, ուկրաինական մի շարք աղբյուրների փոխանցմամբ վերջին 3 օրերին ռուսական ուժերին հաջողվել է առնվազն 9 սահմանամերձ գյուղ գրավել։ Եթե արևմուտքը ցանկանում է ուկրաինական խնդիրը լուծել ռազմիդաշտում, մենք այն կլուծենք ռազմիդաշտում, այսօր նշել է Ռուսաստանի արտգործնախարար նախարարի պաշտոնակատար Սերգեյ Լավրովն, այս մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարի պաշտոնում հերթական անգամ առաջադրված Լավրովը հայտարարել է Դաշնության խորհրդի Ռուսաստանի կառավարության կազմի հաստատմանը նվիրված նիստի ընթացքում։ Իսրայելի բանակը շարունակում է հարձակումը Ռաֆահի ուղությամբ, անցած գիշեր Գազայի հատվածի հարավը նոր ռմբակոծությունների է ենթարկվել, դրան զուգահեռ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, թե Գազայի պատերազմը Իսրայելի համար գոյության կռիվ է, կամ մենք, կամ Համասի հրեշները, նշել է իսրայելական կառավարության ղեկավարը։
Հակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով մայրաքաղաքում վաղ առավոտից անհնազանդության ակցիաներ են տեղի ունենում, ակտիվիստները փորձում են փողոցներ փակել, բերման է ենթարկվել ակցիաների ավելի քան 150 մասնակից ըստ իրավապահների ոստիկանի պահանջին չի ենթարկվելու համար։ Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազաններ երեք կոչ արել պայքարը շարունակել կամ ինչպես ինքն էր ձևակերպել ստին ու չարիքին անհամաձայնություն հայտնել տասադուլներով, գործադուլներով, փորձելով պարալիզացնել ամբողջ քաղաքը և Հայաստանի մյուս մարզերը։ Արտակ Խուլյանն է հետևել այսօրվա ակցիաներին։
Առավոտից մեկնարկած ակցիաներից արդեն ավելի քան 150 ցուցարար է բերման ենթարկվել, ավելի շատ քան անհնազանդության նախորդ 2 օրերը միասին։ Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, ծառայները բերման են ենթարկվել ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու համար, նրանք բոլորն արդեն ազատ են արձակվել։ Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած շարժման կոչով այսօր փողոց դուրս եկած քաղաքացիներն առավոտից փորձում էին փակել մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցները, պողոտաները, նստարաններ, ավտոմաններ ու սկուտերներ էին տեղափոխում փողոցներ, կամ էլ հենց իրենք էին կանգնում փողոցի մեջտեղում։ Փողոցը երկար փակեց, սակայն ցուցարարներին չէր հաջողվում, ոստիկանությունն էր անմիջապես միջամտում, այդ թվում բերման ենթարկելով մասնակիցներին։ չկարողներից մի քանիսն այսօր ազատության հետ զրույցում տնդեցին, թե ոստիկանները վիրտուզ են կիրառել իրենց ընկերներին սպիտանական բաժանմունք մեր տեղափոխելու ընթացքում։
Կուսակցական ընկերներին բերման ենթարկեցին լրիվ անիմաստ, որովհետև մենք ուղղակի մայրով քայլում ենք ու տղաներին բոլորին տարած են շատ բիրտուշ կիրառելով, որը որ լրիվ, չգիտեմ, ամեն մարդկային ամեն ինչին դեմ է։
Բողոքի ակցիաները դեռ շարունակվում են Բաղդասարյանի առաջնորդությամբ Երևանի կենտրոնում, այլերթ է ընթանում Սրբազանն քիչ առաջ Ուսումների ազգային ակադեմիայում մեր քննարկման, այն շատ կարծիքով է, թե ինչ քննարկվեց, Սրբազանը շատ մանրամասներ ներկայացրեց, ավելի վաղ էլ նա նկարիչների միությունում էր։ Հիմա երբ է շարունակվում է Բաղրամյան պողոտայով, մասնակիցները ու երևույթին կսրջեն կենտրոնական պողոտներով, թե հետո ինչ է նախատեսում շարժումը, այս պահին հստակ չէ։
Մինչ այդ շարժման առաջնորդները դեռ չեն հայտարարել վարչապետի իրենց թեկնածուի անունը, անորոշ է նաև մյուս գլխավոր հարց, ինչպես է խորհրդարանական ընդդիմությունը վարչապետ ընտրելու չունենալով բավարար ձայներ։ Իշխանական թիմը պնդում է իր 71 հոգանոց խմբակցությունը, կուռ է բացառելով գետ 1 падգամավորի ստորագրություն, վարչապետ Փաշինյանի անվստահություն սկսելու գործընթացի տակ, Շողի Գասյանն է հաղորդում խորհրդարանից։
Կառավարության ղեկավարին անվստահություն հայտնելու Բագրատ Արքեպիսկոպոս Գալստանյանի հայտարարությունից 4 օր անց ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները դեռ փակագծեր չեն բացում, երբ են որոշման նախագիծը ներկայացնելու խորհրդարան։ Նախաձեռնության համար անհրաժեշտ է 36 падգամավորի ստորագրություն, սակայն Հայաստան և Պատիվ ունեմ խմբակցությունները միասին ունեն 35 ձայն, որը բավարար չէ գործընթացը սկսելու համար։ Հենց պակասող 1 քվեն ստանալու համար շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը 2 հանդիպում է ունեցել անկախ պատգամավոր Իշխան Զաքարյանի հետ, 3 հարթակից վստահեցրեց, թե պատգամավորը չի մերժել միանալ Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացին։
Ես ենթադրում եմ, որ առաջին անգամ կարող ենք ասել, որ ընդդիմադիր խմբակցությունները հաղթահարել են առաջին փուլը, սակայն մնացել է չափազանց կարևոր 2 հարցերի լուծումը՝ վարչապետի թեկնածուի և պակասող 18 պատգամավորների աջակցության հարցը։ Առաջիկա օրերին մենք պիտի լուծենք նաև այս հարցերը։
Ինքը Իշխան Զաքարյանը ցույցերի առաջնորդի հայտարարությունը որևէ կերպ չի արձագանքել։ Ազատությունը ևս փորձել է կապ հաստատել падգամավորի հետ, սակայն նա ոչ զանգերին, ոչ նամակներին չի պատասխանում։ Պատիվ ունեմ խմբակցության ցուցակով падգամավոր ընտրված, հետո ընդդիմադիր դաշինքը լքած Իշխան Զաքարյանը, որնի դեպ խոստացել էր գործել ընդդիմադիր դաշտում, ազգային ժողովի նիստերին գրեթե չի մասնակցում, այսօր էլ խորհրդարանում չէր։ ԿՊԱ-ականներն անհանգստացած չեն, որ նա կարող է միանալ Փաշինյանին պաշտոնանկանելու գործընթացին։
Չի էլ հաստատել, ոնց որքանով որ ես գիտեմ։
Չի մերժել։
Չի մերժել եւ չի էլ հաստատել։
Այսինքն դու կարծում ես, որ չի միանա։
Ես կարծում եմ, որ ինքը պետք է որոշում կայացնի եւ դրա համար հայտարարի, դա վերաբերյալ հայտարարություն անի, դա իր գործն է։
Առավոտյան լրագրողների հետ ճեպազրույցում Բագրատ Սրբազանը հրաժարվեց հստակեցնել, Իշխան Զաքարյանը պատրաստ է ստորագրել վարչապետին անվստահություն հայտնելու նախագծի տակ։
Իշխան Զաքարյանի մասին պատգամավորի անկախ 3 բեմից բարերով, ստորակետներով, բարակապակցություններով լրիվ ասել եմ, հիմա մնացածը իրեն պետք է արձնեք, ժողովուրդ։
Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող շարժմանի դեպ նախկին դիվանագետներ են միացել, ովքեր 3 հանրահավաքի հարթակից քննադատում էին իշխանությունների վարած քաղաքականությունը միակողմանի զիջում, որակելով Տավուշում իրականացվող հատվածական սահմանազատումը և պնդում, որ գործընթացը հակաօրինական է զուրկ միջազգային չափանիշներից։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր արձագանքեց այդ մեղադրանքներին, բայց ոչ թե հակափաստարկներով, այլ պատասխան մեղադրանքներով։ Մանրամասներ Արուզան Ստեփանյանից լսենք։
Հիմա մի 2 շատ չոր փաստային արձանագրում չանել չեմ կարող։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր դասալիքներ անվանեց դիվանագետների խորհրդի անդամներին, ովքեր 3 հանրապետության հրապարակում հարթակից հակաօրինական էին որակել Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա իրականացվող սահմանազատումը։
Ձեր նշած փորձառու դիվանագետները հավանաբար դասալիքներն էին, որ լքեցին իրենց պաշտոնները, իրենց բաժին հասած խրամատը այն օրերին, նույն բառացի օրերին, երբ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վրա տեղեր ունենում կամ ունեցել ռազմական ագրեսիա։ Որևէ կաթիլ լրջություն այս փաստի հիշատակումից հետո այդ մարդկանց նկատմամբ եւ իրենց դիրքորոշումների նկատմամբ չեմ կարող ունենալ, եւ սա ամենամեղմ գնահատականն է, որ ես իսկական թույլ տալ հնչեցնել։
Թե դասալիքներ ասելով կոնկրետ ում նկատի ուներ, Արարատ Միրզոյանը անուններ չտվեց։ 2021-ի մայիսին ադրբեջանական զինուժը ներխուժել էր Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզ։ Հենց այդ իրադարձություններից հետո հրաժարական ներկայացրեց արտգործնախարար Արա Այվազյանը, ընդգծելով, չի կարողանել քայլեր, որոնք դեմ են Հայաստանի ազգային և պետական շահերին։ Այս հայտարարությունից հետո հրաժարական տվեցին նաև 3 փոխարտգործնախարարներ, այդ թվում Ավետ Ադոնցն ու Արտա Կապիտոնյանը։ Նրանք այժմ անդամակցում են վերջերս ձևավորված դիվանագետների խորհրդին։ Այս կազմակերպության անունից ԱԳՆ նախկին գլխավոր քարտուղար Վահագն Մելիքյանը 3 Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման հարթակից միակողմանի զիջում որակեց Տավուշում իրականացվող հատվածական սահմանազատումը, զգուշացնելով.
Հրճակագիրը չունի որևէ սահմանային նկարագիր։ Հրճակագրին կծված չեն որևէ քարտեզներ։ Այնտեղ ընդամենը կամ 1 շեշտադրում միմյանց նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունենալու հարցը։ Սահմանազատման համար բացառապես Ալմաթայի հրճակագիրը որպես հիմք ընդունելը հակաիրավական է և քրեորեն պատժելի։
Հակադարձելով այս պնդմանը, Արարատ Միրզոյանն այսօր դիվանագետներին դասալիքներ որակելուց բացի 1 այլ մեղադրանք էլ ներկայացրեց։
Ականահարելով Ալմաթայի հրճակագիրը և դրա հիման վրա քաղաքացիական գործընթացը, այդ մարդիկ շարունակում են, վստահ չեմ կարող պնդել գիտակցաբար թե ակամա, շարունակում են ականահարել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, պետականությունը, տարածքային ամբողջականությունը, լավագույն մեկնաբանությամբ չգիտակցելով, վատագույն մեկնաբանությամբ այլ երկրի ուղղակի թելադրանք։
Մինչդեռ շուրջ 4 տասնյակ պաշտոնաթող դիվանագետներից բաղկացած խորհուրդը շեշտում է, սահմանազատման գործընթացի համար նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միջպետական համաձայնություն, որը պետք է վավերացված լինի երկու երկրների խորհրդարանների կողմից։
Այլևս որևէ կասկած չի հարություն, որ միակողմանի զիջումների նման քաղաքականությունը տարածվելու է հայ-ադրբեջանական ողջ սահմանով։ Հանձնելով կենսական նշանակություն ունեցող պաշտպանական դիրքերը, էլ ավելի է թուլանալու մեր պաշտպանունակությունը։ Հետևաբար, պետք է բացառել հայկական զինված ուժերի ցանկացած նահանջ կամ դիրքային փոփոխում միջև հայ-ադրբեջանական սահմանի ամբողջական սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացի ավարտը։
Փոխվենք Տավուշի մարզի Կիրանցգյուղ և փորձենք հասկանալ ինչ իրավիճակ է տեղում։ Երկու օրից հիշեցնենք, մայիսի 15-ից ըստ Երևանի և Բաքվի միջև պայմանավորվածության Ադրբեջանին հանձնվող գյուղերի հատվածներում սահմանագիծը կհամարվի սահմանազատված։ Անցած շաբաթ, սակայն, Կիրանցում սահմանազատման գործընթացը կասեցվել էր։ Իմ գործընկեր Կայնե Սիմոնյանն է տեղում փորձում պարզել իրավիճակը։
Կիրանցում, որտեղ անցած շաբաթ սարեցվեց սահմանազատման գործընթացը, դեռ սպասողական վիճակ է։ Պարեկներն ու ռազմական ոստիկանության աշխատակիցները հսկողություն են իրականացնում սահմանազատվող հատված տանող ճանապարհին։ Այսօր ազատությանը չթույլատրեցին անգամ հեռվից նկարահանել այդ հատվածները։ Եթե նախկինում դրա հնարավորությունը կար, ապա այսօր ասացին արգելված է։
Չի թույլատրվել։
Հա, բայց ես հիմա այս մեր մերոնց այգիները, չէ՞։
Չէ, կապ չունի, չի թույլատրվել։
Ընդամենը 2 օր է մնացել այն ժամկետի ավարտին, երբ հայկական ու ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովները պետք է համատեղ փաստաթուղթ ստորագրեն։ Ապրիլի 19-ի համատեղ հայտարարության համաձայն հանձնաժողովները պետք է գեոդեզիական չափումների հիման վրա կոորդինատներ հստակեցնեն, սահմանազատվող 4 հատվածների նկարագրություն կազմեն, համաձայնեցնեն ու արձանագրություն ստորագրեն մինչև մայիսի 15-ը։ Գիրանցում միջդեռ վստահ են, չեն ավարտի, եթե անցած շաբաթ սարացված գործընթացն այսօրվա դրությամբ դեռ չեն վերսկսել։
Դե եթե պիտի վերջացած լինեն ամս 15-ին, գոնե թե այսօրվանից պիտի սկսեին աշխատանքները, որ հասցնեն իրան ժամկետներում վերջացնել, բայց չեմ կարծում, որ ամսի 15-ին վերջացած կլինեն, որովհետև հիմա այս պայմանությամբ ոչ մի աշխատանք չի կատարվում։
Դուք հաստատ դիտարկել եք հերվիցել, որովհետև մեր չթողեցին նկարել։
Չէ, սա մեր դիտարկման տակ է, մենք նայում ենք, հետևում ենք, հիմա այս պայմանությամբ ոչ մի աշխատանք չի կատարվում։ Երեք կետերը ոնց որ թողել են, այտենց էլ մնում է։
Կառավարությունից այս ընթացքում գյուղի բնակիչների հետ հանդիպող չի եղել։ Հայաստանի վարչապետը իր վերջին ասուլիսում հայտարարել էր, որ զգայուն 3 կետերի են հասել։ Մանրամասն քննարկելու խնդիր ունեն, սարեցրել են, որ պայմանավորվեն ու նոր միայն վերսկսեն գործընթացը։ Այդ 3 ցավոտ կետերը գյուղի բնակելի հատվածն է՝ կամուրջը, դպրոցն ու մասնավոր տները։ Սահմանազատման հայկական հանձնաժողովը գլխավորող Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից խոստացել, բայց դեռ չեն պատասխանել ազատության հարցերին, թե երբ կվերսկսեն աշխատանքները։ Գիրանցում հիմա հերվից դիտում են, ինչ է կատարվում քաղաքական դաշտում, որ սկիզբ առավ գիրանցում իրենց գյուղի բնակիչների խնդիրներով։
Մասին Ուկրաինայի դեմ պատերազմի 3-րդ տարում Պուտինը որոշեց փոխել պաշտպանության նախարարին առաջարկելով Սերգեյ Շոյգուին փոխարինել երկրի նախկին փոխվարչապետ Անդրեյ Բելոուսովի թեկնածությամբ։ Բելոուսովը մասնագիտությամբ տնտեսագետ է, բանակի սպառազինության կամ զինվորական ռազմավարության հետ որևէ առնչություն չունի, կյանքի մեծ մասն աշխատել է որպես պետական պաշտոնյա, զբաղվել բացառապես տնտեսական հարցերով։ Որոշ մեկնաբանների գնահատմամբ կադրային այս փոփոխությունը հուշում է, որ Պուտինը պատրաստվում է երկարատև պատերազմի։
Ուկրաինայի դեմ պատերազմի մեկնարկից 2 տարի անց, երբ Ռուսաստանն ակտիվացնում է պայքարառազմիդաշտում, Վլադիմիր Պուտինն անակնկալ հայտարարեց, թե փոխում է պաշտպանության նախարարին, իր երկարամյա աջակից Սերգեյ Շոյգուի փոխարեն առաջադրելով նախկին փոխվարչապետ Անդրեյ Բելոուսովին։ 65-ամյա Բելոուսովը ում թեկնածությունը ամենայն հավանականությամբ խորհրդարանը կհաստատի այսօր կամ վաղը, մինչ օրս պաշտպանական համակարգի հետ որևէ կապ չի ունեցել, համարվել է տնտեսական բլոկի ներկայացուցիչ և աչքի ընկել Պուտինի հետ սերտ հարաբերություններով։ Կրեմլի խոսնակը կադրային այս կարևոր փոփոխությունը երեք այսպես է բացատրել.
Շատ կարևոր է անվտանգության բլոկի տնտեսությունը ներառել երկրի տնտեսության մեջ, ներառել այնպես, որ այն համապատասխանի ներկա պահի դինամիկային։ Եվ երկրորդը այսօր հաղթում է պատերազմում նա, ով ավելի բաց է նորարարությանը։ Հետևաբար միանգամայն բնական է, որ նախագահը որոշում է կայացրել պաշտպանության նախարարության ղեկավարի պաշտոնին նշանակել քաղաքացիական անձի։
Կադրային այս փոփոխությունը վկայում է, որ Պուտինը փորձում է պաշտպանության նախարար ունենալ, որը կոշտ վերահսկողություն կհաստատի ռազմական ահռելի ծախսերի վրա, գրում է Washington Post-ը։ Գերմանական Berliner Zeitung-ն էլ նկատում է. Կրեմլը չի ուզում հանձնվել և խաղադրույք է անում վերազինման և տնտեսությունը տևական պատերազմի պատրաստելու վրա։ Այդ իսկ պատճառով Բելոուսովի նշանակումը խիստ մտահոգիչ իրադարձություն է Ուկրաինայի, ինչպես նաև Արևմուտքի համար։ Պուտինի մամուլի քարտուղարը մեկնաբանելով ռազմական գերատեսչությունում վերադասավորումները լրագրողներին ասել է, Բելոուսովի նշանակումը չի փոխի համակարգը։ Նա ի դեպ հայտնի Արևմուտքի մասին կոշտ հայտարարություններով և բազմից է Կրեմլի ղեկավարի նման պնդել, թե անհրաժեշտ է ուժեղ պետություն ստեղծել արտաքին մարտահրավերներին արձագանքելու համար։
Ինչ վերաբերում է ռազմական բաղադրիչին, ապա այս նշանակումը ոչ մի կերպ չի փոխի արկա իրավիճակը։ Ռազմական բաղադրիչը միշտ եղել է գլխավոր շտաբի պետի իրավասության տակ, այդպես էլ կշարունակի մնալ։ Այս առումով փոփոխություններ չեն նախատեսվում։
Անցած տարի անհաջող ապստամբություն սկսած Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը ամենից շատ քննադատում էր հենց գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովին, ով ի տարբերություն Սերգեյ Շոյգուի պահպանել է իր պաշտոնը։ 12 տարի պաշտպանության նախարարությունը ղեկավարող Շոյգուն իր հերթին նշանակվել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Նիկոլայ Պատրուշևը, ով այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր 2008 թվականից, Պուտինի հրամանագրով ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ։ Կրեմլը խոստացել է, որ առաջիկա օրին կհայտնի Պատրուշևի նոր պաշտոնի մասին։
Ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել։ Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից առավել ընթարձակ ու թարմացված ծրագրով։ Մեր լրատվության մինչև կարող եք հետևել Telegram-յան մեր ալիքում։ Խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսալյանն էր առայժմ։